Старецът на мост. Старец с метални рамки на очилата и много прашни дрехи седеше отстрани на пътя. Над реката имаше понтонен мост и по него минаваха каруци и камиони, мъже, жени и деца. Впрегнати в мулета коли пълзяха по стръмния бряг отвъд моста и войниците ги тикаха, уловили спиците на колелата. Камионите с грохот изкачваха височината и изчезваха, а селяните се влачеха, затънали до глезените в праха. Само старецът седеше неподвижно. Той беше твърде уморен, за да продължи по-нататък. Бях натоварен да прехвърля моста, да направя оглед на предмостовото укрепление и да разузная докъде е проникнал неприятелят. Изпълних задачата и се върнах по мост. Каруците вече бяха по-малко и почти нямаше хора, които да вървят пешком, но старецът все още седеше на същото място. «Откъде идвате?» попитах го аз. «От Сан-Карлос», каза той и се усмихна. Това беше родният му град и той с удоволствие спомена името му и се усмихна. «Грижах се за животните», поясни старецът. «А», казах аз, без напълно да разбирам. «Да», каза той. «Останах да се грижа за животните, напуснах Сан-Карлос последен. Не приличаше нито на овчар, нито на говедар и аз погледнах черните му прашни дрехи, сивото прашно лице, металните рамки на очилата и попитах. За какви животни?» «Различни животни», каза той и поклати глава. «Трябваше да ги оставя». Гледах моста и местността около делтата на Ебро, която ми напомняше за Африка. Чудех се кога ще зърнем противника. През цялото време се услушвах и очаквах онези първи звуци, които ще възвестят вечно тайнственото събитие, наречено съприкосновение на фронтовете. А старецът все още седеше там. «За какви животни?» повторих аз. «Бяха всичко три», обясни той. «Две кози и една котка. Освен това имаше и 4 чифта гълъби». «И трябваше да ги оставите?» «Да, заради артилерията. Започнаха да стрелят и капитанът нареди да тръгна». «Нямате ли семейство?» попитах аз, като не откъсвах поглед от противоположния край на моста, където последните каруци забързано се спускаха по склона. «Не», каза той. «Само животните, които изборих. Котката, разбира се, няма да се затрие. Една котка винаги ще се погрижи за себе си. А какво ще стане с останалите?» И да помислиш е страшно. «Вие на чия страна сте?» попитах аз. «На ничия», отвърна той. «Аз съм на 76 години. Изминах вече 12 километра и нямам сили да продължа». «Тук е опасно да се стои», казах аз. «Помъчете се да стигнете до разклонението на пътя за Тортоса. Там минават камиони». «Ще почакам още малко», обясни той. «И после ще тръгна». «Къде отиват камионите?» «Към Барселона», казах му аз. «Там не познавам никого, но съм ви много благодарен, много съм ви благодарен». Той ми изгледа разсеяно и уморено и отново заговори, защото все пак трябваше с някого да сподели грижите си. «Котката няма да се затрие. За нея мога и да не се безпокоя. А другите? Как мислите, какво ще стане с тях?» «Вероятно и те ще оцелеят». «Мислите ли?» «Защо не?» казах аз, загледан към отсрещния бряг, където вече нямаше каруци. «Но какво ще правят те при обстрела? Нали на мене наредиха да напусна заради артилерията?» «Оставите ли гълъбарниците отворени?» попитах аз. «Да, тогава птиците ще излетят». «Да, естествено, те ще излетят, но другите. По-добре е да не мисля за останалите», каза той. «Ако сте си починали, тръгвайте», настоях аз. «Станете и се опитайте да продължите». «Благодаря ви», каза той. Изправи се на крака, улюля се и отново седна в праха. «Аз се грижах за животните», каза глухо, но вече не на мене старецът. «Просто се грижах за животните». повече нямаше с какво да му помогна. Беше неделя. Великден. И фашистите настъпваха към Ебро. Денят беше сив, мрачен и ниската облачност не позволяваше на самолетите да излетят. Това, а още и фактът, че котките могат сами да се грижат за себе си, така и щеше да си остане единствената надежда за старици. В радиоколекция чухте разказ от Ернест Хемингуей, изпълнен от Тодор Димитров.